Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Madalas na nagdudulot ng trauma at sakit ang pagwawakas o pagtatapos ng isang kasal. Lalong nagiging komplikado ang proseso ng paghiwalay sa gitna ng isang pandemic. Bukod pa rito ang usapin para sa hatian ng tungkulin ng pagiging magulang kapag may mga bata na sangkot. Sa tampok na ulat ni Amit Chen Yuwang na isinalin sa wikang Filipino. Walang sinumang nagpapakasal na nag-iisip na mauuwi sa kabiguan ng kanilang relasyon. Pero dahil sa isolasyon at lockdown na dulot ng COVID-19, maaaring tumindi at maging mainit ang relasyon sa bahay, lalo na kung mahindi pagkakapantay sa pagitan ng sarian, ayon sa General Manager ng Clinical Services ng Relationships Australia Victoria na si Anastasia Panayotidis.
If the woman isn't being respected and is expected to carry all the load, like remote schooling of the children, all the home duties, and almost to be living almost as if in a prison and not getting any support or assistance or help.
Dagdag pa ni Panayotidis na mas malamang na lumitaw ang pagtatalo sa panahon ng COVID-19 na nauuwi sa pagkasira ng relasyon at kung minsa'y umaabot sa pananakit o karasan.
It's really, really important for anyone in such a situation to get help, to call 1-800-RESPECT, to call 000 if it's a life and death situation happening in extreme situations.
Napansin din ng abogado para Refugee Services at Family Law mula sa Legal Aid New South Wales na si Florence Cruz Montalvo na mas maraming mag-asawa ang pinili na maghiwalay nitong panahon ng pandemic.
Because there has been an increase in relationship breakdowns, there's also an increase in people trying to find alternate accommodation. There is that flow-on effect. The difficulty is trying to physically separate, especially during COVID-19, where some people don't feel comfortable actually going out and, you know, checking properties.
Ani Montalvo, para sa mga magulang na naghahati ng mga responsibilidad para sa kanilang mga anak, mas makabubuti na magkaroon ng isolation plan o plano kung ano ang gagawin sakaling magbago ang sitwasyon ng iyong kalusugan sa gitna ng coronavirus outbreak.
To outline if I'm infected or if I'm suspected of infection or if there's another issue that happens during this time, this is what's going to happen. It's very important for parents to understand that if you have the virus or if you're suspected of having the virus, the isolation is mandatory.
Inilantad ng isang kamakailang real cause of separation report na inilabas ng Real Insurance na umaabot ng hanggang $45 million bawat taon ang ginagastos sa mga Australiano para sa divorce at application fee at napakalaking $3.7 billion para sa legal fees. Payo ni Panayotidis, para sa sinumang naghihiwalay na humingi ng pamamagitan o mediation upang maiwasan ang napakalaking halaga ng mga bayaring legal.
The fees are astronomical. One day in court could be in the thousands by the time lawyers are paid out and barristers. Mediation is an incredible intervention and process that will save you a lot of heartache and a lot of money in the end of the day.
Ayon kay Panayotidis na kahit hindi gumagana ang pamamagitan o mediation sa mga sitwasyon na labis ang hidwaan, kung saan sobra ang sama ng loob o grabe ang karasan na naganap sa pamilya, kapakipakinabang pa rin ito para sa mga mapayapa o maayos na hiwalayan.
I highly recommend that couples who are separating attend mediation to help them solve their separation issues and help them organize the arrangements around contact with their children, property settlements with money, shared assets, cars.
Habang isang malaking desisyon ng paghihiwalay, ipinapakita rin sa nabanggit na ulat na 90% ng mga hiwalay o divorce ng mga Australiano ay mas nagiging emosyonal na matatag at maayos sa nakakaangkop pagkatapos ng hiwalayan. Sinabi ni Montalvo na ang gastos sa pagsisimula ng isang bagong buhay ay isang pangunahing alalahanin para sa marami na pinag-iisipan ang paghihiwalay. Ipinapakita rin ng ulat na higit sa kalahati ng mga naghihiwalay na mga mag-asawa ay nag-aalala tungkol sa pinansyal na epekto ng kanilang paghihiwalay. Ayon pa kay Montalvo, ang desisyon ay madalas sa tungkol sa pagtatasa kung pinansyal na makakaya kung iiwanan ang relasyon.
if you're moving out, you need to think about the rental accommodation that you're moving out to, if that's what you're going to be doing. You would need to have a bond that could be easily $1,600. You'd need to look at the rent. Are you able to pay the rent?
Kung hirap sa pera, payo ni Montalvo na makipag-usap sa Centrelink upang matukoy kung maaari kang makakuha ng tulong para sa renta o makipag-ugnayan sa iyong local housing service para sa mga opsyon. Ani Montalvo, ilang mga magulang ay nakakaranas ng higit na stress sa pagsasaayos ng mga kondisyon kaugnay ng co-parenting o paghahati ng mga responsibilidad ng pagiging mga magulang sa gitna ng patuloy na pabago-bagong mga paghihigpit kaugnay ng kalusugan ng publiko.
When the restrictions were first implemented under the public health order, staying at the park or meeting at the shop was not possible, and that affected parenting arrangements. With restrictions easing, this issue has become less and less of an issue, but some parents are still uncomfortable with the idea of their children being out in a public space because of COVID-19. And it's a matter of being able to reach a middle ground with the other parent.
Malamang na makaapekto din ang mga paghihigpit base sa distansya sa pagpili ng mga magulang kung saan sila titira kasunod ng hiwalayan, ani Montalvo.
For people who are using public transport, you need to be mindful of that because there are capacity limits with buses and with trains, so it can be a bit difficult to go out to see your child if you've moved a few suburbs out or if the other parent has moved a few suburbs out.
Anya, ang tunay na hamon ay kapag ang isang magulang ay lumipat sa ibang estado o teritoryo kasama ang mga anak, iyong mga may hawak ng parenting orders na pinapayagan na makasama ang inyong mga anak, maaaring makakuha ng exemption mula sa mga border restrictions depende sa patakaran ng particular na estado o teritoryo.
The parents who have recently separated, it's very unlikely that they'll have parenting orders in place. If all you have is an informal arrangement, then it's unlikely that you'll be able to cross the border if there are border restrictions in place. So in those situations, physical time may be impossible at present. So thinking about having video chat and facilitating that time frequently may be a good substitute in the meantime.
Dalawang katatlo o two-thirds sa mga Australiano na iniwan ng kanilang mga kapareha ay nagsabi na ang pinakamahirap na bahagi ng paghihiwalay ay ang mental at emosyonal na epekto nito. Lubos na hinihikayat ni Panayotidis yung mga humaharap sa stress na humingi ng tulong ng mga profesional habang ang ideya ng katapatan ng pamilya ay maaaring maging hati at malamang na hindi ito ang pinakamahusay para sa interes ng mga individual.
Sometimes there's actually good reasons for separation. Let's say there might be family violence or some other reasons where the family or the couple are deeply, deeply unhappy with each other and unbearable together.
Kapag hindi na maayos ang pagsasama ng mag-asawa, minsan mahalaga na isang tabi muna ang mga mahalagang kultural na kasanayan para mailigtas ang buhay ng isang tao o unahin ang sariling kaligtasan at buhay para makawala sa isang sitwasyon na nagdudulot ng pagkabalisa, labis sa depresyon at kalungkutan ayon sa pahayag ni Panayotidis.
People who are traumatized, maybe not sleeping properly, not eating properly, under high levels of stress in a very reactive state because there's so much hurt involved through the breakdown of the relationship and the abandonment.
Anaman ni Montalvo, sa mga ganitong kakatwa at nakababahalang pagkakataon, ang pagkabigo na makipag-ugnayan at humingi ng payo ay maaaring magkaroon ng hindi inaasahang epekto sa iyong kakayahan na alagaan ang iyong mga anak.
Your mental health as a parent can impact your children's own mental health and well-being. If you don't address your mental health issue and they become particularly worrying, then the Child Protection Agency, the Department of Communities and Justice, may become worried and may become involved with your family. But they'll be involved to provide you with support.
Binibigyang pansin ang resulta ng pag-aaral na nagpapakita na 6 sa 10 couples ay nababahala tungkol sa epekto sa mga bata kapag naghiwalay ang mga mag-asawa. Sinabi ng psychologist na si Dr. Andrew Fuller, dapat na itrato ng may respeto pa rin ang dating kapareha, anuman ang mga pangyayari.
If you treat the other parent well as a person, your kids are probably going to be fine. It's when we get trapped in a world of blame and explaining why, who was at fault and so on, that kids feel torn. It's when basically we reassure them, love them, and at least treat the other person with some degree of respect, that they will also learn to respect not only you as a person, but also your ex or current partner.
Maaring nakakailang kapag nagbago ang relasyon. Ngunit sinabi ni Dr. Fuller na ang closure ay pagkakataon din upang muling kilalanin at ayusin ang iyong sarili.
That reinvention can partly be a return to what's important to you and what are your values. And that can be used sometimes to prepare you better for future relationships. So sadly, the loss of a relationship can teach us a lot about what we do want and do value in future relationships. So the aim of it really is to allow ourselves some time to heal, of course, but also the space in which to reinvent who we are and what we want.
Sa counseling at payo, tumawag sa 1-300-364-277. Yan ay 1-300-364-277 para makipag-ugnayan sa inyong lokal na relationship sa Australia. Para naman sa legal na payo o makipag-ugnayan sa iyong lokal na legal aid service. Kung nakakaranas ng karahasan sa pamilya, tumawag sa 1-800-RESPECT sa 1-800-737-732. Yan ay 1-800-737-732 para sa payo at suporta. Agad naman na tumawag sa 000 kung nasa agarang panganib ang iyong buhay. Para sa suporta sa wika, tawagan ang Translating and Interpreting Service sa 13-14-50. Yan ay 13-14-50 para makipag-usap sa inyong nais na organisasyon.
Comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.